Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga Praga në 15 minutat në vazhdim, ju ftoj të ndiqnin. Kosovari Lavdim Muhaxheri në mesin e 10 terroristëve të identifikuar nga shteti amerikan. Paraqitet edhe një grup islamik, po aq i rrezikshëm sa militantët e shtetit islamik. Asnjë kosovari nuk i lejohet punësim sezonal në shtetet e bashkimit evropian. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar emrat e 10 individëve dhe 2 grupeve të cilësuar si luftëtar të huaj terrorist në kuadër të vendimit për sankcionimin e terroristëve dhe atyre që mbështesin terroristët ose aktet terroriste. Në mesin e këtyre 10 individëve gjendet edhe shqiptarin nga Kosova, Lavdrim Muhaxheri, për të cilin thuhet se është luftëtar i huaj në radhët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit. Muhaxheri raportoi të ketë publikuar pamje grafike në korrik të vitit 2014 në rrjetin social Facebook, në të cilat shihej duke vrarë një të ri me heqje koke. Si rezultat i këtij vendimi të Departamentit Amerikan, të gjitha pronat në jurisdiksionin e Shteteve të Bashkuara, tek të cilat këta individ apo grupe kanë interes, bllokohen edhe amerikanëve u ndalohet të angazhohen në ndonjë transaksion me ta, apo nga i cili ata mund të përfitojnë. Ministri i Mbrojtjes francez Jean-Yves Le Drian ka thënë se Franca po diskuton pjesëmarrjen e saj në sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Franca jashtë bashkangjitur koalicionin ndërkombëtar për të sulmuar militantët të Shtetit Islamik në Irak, por jo dhe të atyre në Siri. "Jemi duke diskutuar pjesëmarrjen tonë edhe në Siri", ka thënë ministri francez për mediat franceze. Le Drian ka folur edhe për çështjen e turistit francez, të cilët militantët të Shtetit Islamik i kanë prerë kokën pasi që kanë rëmbyer aty në Algjeri, sipas të cilit edhe ky shtet po kërkon ekstremistët e Shtetit Islamik. Një grup monitorues britanik ka njoftuar se nga sulmet ajrore të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë orëve të vona të mbrëmshme, kanë vdekur më së paku 14 militantë të Shtetit Islamik në Siri. Rami Abdulrahman, i cili udhëheq Observatorin Sirian për të drejtat e njeriut, po ashtu ka thënë se gjatë këtyre sulmeve kanë vdekur edhe 5 civil. Abdulrahman ka thënë se militantët e Shtetit Islamik janë vrarë nga sulmet në lindjet e provincës Deir ez-Zor, ndërsa civilet janë vrarë në verilindje të Hasakehut. Zyrtarë të SBA-s kanë thënë se gjatë natës së tretë të sulmeve ajrore në Siri, në orët e vona të 24 shtatorit, në shënjestër kanë pasur rafineri të naftës islamike të kontrolluara nga shteti në lindje. Qëllimi i shkatrimit të tyre sipas Shteteve të Bashkuara është që të frenojnë një burim të rëndësishëm të ardhurave për grupet radikale militante. Ushtria amerikane kanë thënë se sulmet ajrore kanë pasur në shënjestër vende rreth Mayadin, Hasaka dhe Abu Kamal. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në Kosovë në rrafshin politik nuk është shënuar ndonjë lëvizje. Kriza politike në të cilën ka hyrë Kosova që prej zgjedhjeve të përgjithshme me 8 qershor, sipas vëzhguesve, duket e pa kompromis. Vështrimet e analizëve, qëndrimet e palëkundura të palëve të përfshira dhe mendimet e qytetarëve mbi këtë krizë mund t'i lexoni gjerësisht në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të merrni pjesë edhe në anketën tonë se kush mendoni se duhet të jetë kryeministër i Kosovës. U kthehemi tani zhvillimeve ekonomike në Kosovë. Kosova nuk ka arritur të nënshkruaj asnjë marrëveshje të re me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për punësim sezonal. Gjatë këtij viti autoritetet kompetente nuk kanë arritur që të ofrojnë punësim sezonal jashtë vendit për asnjë qytetar të Kosovës. Përderisa disa të rinj në Kosovë pohojnë se me dëshirë do të shkonin për një periudhë të caktuar të punonin në shtete të ndryshme të Evropës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Hafiz Lekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se studentët e cilët kanë qenë vitin e kaluar përfitues të punësimit sezonal mund të kenë shkuar dhe gjatë këtij viti, por që ministria nuk ka informacione zyrtare. Gjatë këtij viti, sipas tij, dy qytetarë janë përgatitur që të shkojnë, por që ende nuk kanë shkuar, thotë Leka.
Jo, në mënyrë institucionale pra ose konform themi atij bashkëpunimit, jo marrëveshjes me Gjermanë, se me Gjermanë nuk kemi pas marrëveshje shkruame, po bashkëpunim faktikisht ndër institucional me Qendrën Federale të Punësimit të Gjermanisë, është zhvilluar diku rreth 9 viteve. Unë kam raportuar disa herë më herët se kanë qenë shumë përfituar studenta e tjera tjera. Mirë po, faktikisht gjatë këtij viti nuk është zhvilluar njëti bashkëpunim, për shkak se siç jemi rrjedha ka qenë një pak a shumë një ngërsh dikon nëse nuk gaboj në janar këtij viti.
Disa të rinë në Kosovë me dëshirë do shkonin për punësim sezonal në shtete të ndryshme të Evropës. Ardit Leka thotë se tashmë fillon viti i ri akademik, por që vitin e ardhshëm me dëshirë do shkonte dhe të punonte punë nga me të ndryshme. Rëndësishme sipas tij është që të sigurojë mjetet për të financuar studimet.
Si bën ai marrëveshje shamë Kosova që i kanë bërë përpara me punësim sezonal, do të shkojmë.
Edhe i riu tjetër meriton Krasniqin nga komuna Vushtrisë, i cili nuk punon askund, thot se po t'i jepet mundësia si në Kosovë, por dhe jashtë shtetit me dëshirë më të madhe do të shkonte të punonte në ndonjë shtet të Evropës.
Ofertat do të nuk janë atë shumë, mirë po secili njeri duhet me kërku, pavarësisht se lodhët ajo duke kërku punë, mirë po duhet me gjetë diçka, duhet me ia bë.
Megjithatë, Hafiz Leka thot se interesimi i të rinjve për mundësitë dhe procedurat e punësimit sezonal është shumë i madh.
Na e kemi qendrën për shërbim për migracion, funksionon që 6 vite, dhe e qendrë është absolutisht shërbim të njerëzve, qytetarve, po mendoj të gjitha kategorive, çka studentëve, të cilët janë të interesuar, pra që të kenë informacione pra më tepër mbi mundësitë e punësimeve sezonale dot në shtetet e BE-s.
Sidoqoftë, Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk e përjashton mundësinë që dhe mos funksionalizimi institucioneve pas zgjedhjeve të 8 qershorit të ketë ndikuar në procesin e punësimit sezonal. Pasi thotai, vitin e kaluar kanë pasur projekte më shumë sa i përket punësimit sezonal, kurse gjatë këtij viti projektet kanë qenë në numër më të vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdoj me një temë që tashmë është bërë shqetësim global. Këtë javë në opinionin publik ka dalë grupi Khorasan. Ai është një deg pak e njohur e Al-Qaidës, që është në shënjestër të sulmeve ajrore në Siri të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korrespondenti Frut Bejan i ka hedhur një veshtrim këtij grupi, i cili thuhet se paraqet rrezik po aq sa dhe militantët e Shtetit Islamik. Dëgjojmë bash kronikën që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Militantët e Shtetit Islamik mund të kenë përbërë kryetituj të lajmeve kohët e fundit, por kur koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka nisur sulmet në Siri, një grup ekstremist më pak i njohur ka dalë në pa. Grupi Khorasan është një degë e Al-Qaidës që sipas zyrtarëve amerikan ka planifikuar sulme në Evropë dhe në SBA. Dhjetra sulme ajrore amerikane kanë bombarduar pozicionet e Khorasanit dhe kampet e tyre trajnuese këtë javë në verilindje të Sirisë. Ai është një grup radikal islamik me bazë pranë Alepos, ndryshe nga Shteti Islamik, i cili ka bërë bujë për avancimet spektakulare në Irak. Khorasan ka mbajtur një profil të ulët. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përshkruar atë si rjet të veteranëve të kalitur të Al-Qaidës. Grupi besohet se përbëhet nga operativ të Al-Qaidës nga lindja e mesme, Azia Jugore dhe Afrika Veriore. Shumë luftëtarë të saj kanë dezertuar të Shteti Islamik gjatë vitit të kaluar. Ekspertët thonë se është pa qartë se sa antar ka Khorasani dhe për sa kohë ekziston. Washingtoni në anën tjetër beson se grupi është duke përdorur konfliktin në Siri si katalizator për të kryer sulme kundër Perëndimit. Zëdhënës i Pentagonit, admirali John Kirby, i ka thënë televizionit Al-Hura më 23 shtator se Khorasan ka qenë në fazën finale të planifikimit të një sulmi kundër caqeve perëndimore.
The Khorasan Group, an affiliate of Al-Qaeda.
Grupi Khorasan degë Al-Qaidës dhe në ndarje e Al-Nusrës ka qenë në fazat finale të planifikimit të një sulmi kundër objektivave perëndimore, ndoshta në Evropë, ndoshta në SBA. Ashtu siç e kemi luftuar terroristët në gjithë botën gjatë 13 vjetëve të fundit, ashtu do të vazhdojmë të luftojmë grupe si Khorasani, të cilat vazhdojnë të planifikojnë dhe komplotojnë sulme të dhunshme kundër interesave tona dhe interesave të aleatëve tan. Ka thënë Kirby. Generali William Mayville, drejtori i operacioneve të shtabit të përgjithshëm të SBA-s, thotë se grupi Qartazi nuk është i fokusuar te populli sirian ose te regjimi i presidentit Bashar al-Assad. Ata janë duke krijuar rrënjë në Siri me qëllim të kryerjes së sulmeve kundër Perëndimit, thotë ai. Drejtori i inteligjencës kombëtare të SBA-s James Clapper ka thënë javën e kaluar se në aspektin e kërcënimit Khorasani mund të paraqesë rrezik sikur edhe militantët e Shtetit Islamik. Max Abrahams, analist i çështjeve të terrorizmit në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë, thotë se ajo që e dallon Khorasanin prej grupeve tjera militante në Siri, përfshir Shtetin Islamik, është se armiku i tij vetëm është Perëndimi.
Even though ISIS is highly international.
Edhe pse Shteti Islamik është shumë ndërkombëtar sa u përket anëtarëve, ka vrarë gazetar amerikan dhe ka kërcënuar në mënyrë retorike se do të sulmojë SBA-n, grupi Khorasan është edhe më shumë i përqendruar në sulmet ndërkombëtare. Khorasan udhëhiqet nga Muhsin Al-Fadli, 33 vjeç, i cili vjen nga Kuwaiti. Deri së voni, ai ka qenë i vendosur në Iran, nga ku besohet se ka mbledhur fonde dhe ka organizuar mbështetjen logjistike për antarët Al-Qaidës në Siri.
I kthehemi rajonit. Në Maqedoni zgjidhja e krizës politike duhet të bëhet përmes dialogut e jo zgjedhjeve të parakoshme, thon njohësit e çështjeve politike. Opozita thot se zgjedhjet mund të mbahen vetëm nëse organizohen nga qeveria teknike, por pushtetja aktual kundërshton një gjë të tillë. Më shumë hollësina sjell nga Shkupi Isuf Kadriu.
Përplasjet e fundit mes pushtetit dhe opozitës nëse do të ketë ose jo zgjedhjet e parakoshme parlamentare në nëntor, kanë thelluar edhe më shumë dallimet mes dy bloqeve politike. Në fakt, një deklaratë e një zyrtari të VMRO dopomanese që më vonë ishte thënë se është nxjerrë nga konteksti se do të ketë zgjedhje nëse LSDM-ja refuzon dialogun dhe kthimin në kuvend, nga opozita është vlerësuar si një nga shantazhet më të ulta të pushtetit, ndërkohë që ka përjashtuar çdo mundësi për pjesëmarrje qoftë në zgjedhjet e pjesëshme apo të përgjithshme, nëse ato nuk organizohen nga një qeveri teknik. Njohësi çështjeve politike Albert Mosliu thotë se ligjërisht zgjedhjet e pjesëshme mund të ketë për të plotësuar vendet boshe të deputeteve të LSDM-s që kanë nënshkruar edhe deklarata se nuk pranojnë mandatin e deputetit, por edhe këto zgjedhje sipas i nuk do të zgjidhin krizën.
Biçetat e ditëve të fundit për zgjedhjet parakoshme i shofti një refleksion i mungesës idesë politike dhe mënyrës si të kalohet kjo blokad e parlamentit në cilën gjenemi tash. Po pavarësisht, ne kërën politikën ma që një jemi nësu se gjdo mos pajtim dhe gjdo mungese kapacitetit për dialog edhe për debat ka fillu të kalohet me zgjedhjet parakoshme.
Krahas njoftimeve partijake për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, janë edhe aktivitetet e shtuara të përfaqësuesve ndërkombëtar për uljen e palave në bisedime. Por nga LSDM-ja i kanë quajtur spekulime njoftimet se gjoja ka presione për nisjen e dialogut politik. Kjo parti vlerëson se kriza mund të zgjidhet vetëm me formimin e qeverisë teknike e cila më pas do të organizonte zgjedhjet e parakoshme.
Kjo blokadë e dialogut politik duhet të kalohet me biseda dhe me arritjen një farë forme kompromisi. Ne akoma palet të shohim mirë të përfaqësuara në pozitat e veta dhe nuk shohim në një zhvillim. Ashtu që është normale që miqtë ndërkombëtar të insistojnë te kalimin e kësaj gjendje në cilën jemi.
Në anën tjetër, profesori universitar Nikola Dujoski thotë se pasojat e krizës politike mund të jenë edhe më të mëdha nëse në një afat sa më të shkurtër palet nuk arrin të gjenë zgjidhje për kontestet. Ai thotë se është për të ardhur keq që pas çdo cikli zgjedhor kemi kontestim të rezultateve.
Ova që stane praktikë vë Macedonia, a ne e dobro.
Kjo po bëhet praktik në Maqedoni që nuk është mirë, as pak nuk është mirë, pasi për çështjet të kaluara, si që në zgjedhjet e para 6 muajve, ne nuk mund të realizojmë qoftë edhe një dialog real politik, apo të kemi ndonjë konsenzus për çfarë do qoftë çështje, thotë Dujoski. Që nga zgjedhjet parlamentare që nuk njihen nga opozita, është zhvilluar vetëm se një takim mes kryeministrit Nikola Gurevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev, por përveç konfirmimit se mbeten në pozicionet e tyre, se qeveri teknike nuk do të ketë, apo se pa një qeveri të tillë bojkoti do të vazhdoj, nuk ka pasur ndonjë epilog tjetër. Ndërkohë kuvendi tani bojkotohet edhe nga opozita shqiptare pas rajes mes deputeteve të PDSH-s dhe BDI-s në debatin lidhur me ndryshimet kushtetuese në pjesën që ka të bëjë me buxhetin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para fundit kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kosovari Lavdi Muhaxhiri në mesin e 10 terroristëve të identifikuar nga shteti amerikan. Paraqitet edhe një grup islamik, po aq i rrezikshëm sa militantët e shtetit islamik. Asnjë kosovari nuk i lejohet punësimi sezonal në shtetet e bashkimit evropian. Dëgjues të nderuar, ky ishte fundi i emisionit. Emisioni i radhës është në ora 16. Nga Praga, mirë u dëgjofshim.